Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majir Elshani do t'jeni në 30 minuta dëgjues, fillimisht ju njohë me kryetituit. Partitë politike në Kosovë kanë njoftuar se kanë arritur një konsensus për demarkacionin. Edhe pas investimit të qindra miliona eurove, Kosova nuk ka arritur të dalë nga kriza energjetike. Pas publikimit të raportit të fundit të Transparency International, aktualizohen keqpërdorimet financiare në partitë politike në Maqedoni. Estonia shënon sot 100 vjetorin e deklarimit të pavarësisë. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj është pajtuar me qëndrimin e LDK-s për ta vendosur raportin e Komisionit Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror vetëm si raport informues në marrëveshjen e demarkacionit, e cila pritet të votohet të mërkurën. Ramush Haradinaj, Kadri Veseli, LDK dhe Begjet Pacolli kanë konfirmuar sot se kanë arritur marrëveshje për ta votuar marrëveshjen e demarkacionit. Arritjen e kësaj marrëveshje e kanë përshëndetur udhëheqës vendor dhe ndërkombëtar, por jo edhe subjekti politik. Lëvizja vetëvendosje. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partitë politike në koalicionin qeverisës Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, por edhe Partia Politike Opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës, kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, një herësh kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, në një postim në Facebook ka konfirmuar një pajtim për të votuar demarkacionin në seancën e së mërkurës. Ai ka falendëruar partitë e koalicionit si dhe Lidhen Demokratike të Kosovës për bashkëpunimin që sipas tij duhet të përcjell edhe në proceset e tjera. Arritjen e kësaj marrëveshje e kanë konfirmuar edhe zyrtarët në qeverinë e Kosovës në një deklaratë për media nga kryeministria. Thuhet se kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj konfirmon për qytetarët e Republikës së Kosovës se nga koalicioni qeverisës është menjanuar pengesa e fundit politike për unitet politik në parlament, thuhet në deklaratë. Aty thuhet po ashtu se ligji përmban marrëveshjen e gushtit të 2015-s, deklaratën e përbashkët të dy presidentëve Thaçi dhe Vujanović, si dhe raportin e Komisionit Shtetror për Shënimin e Kufirit me Malin e Zi. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës e ka mirëpritur gatishmërinë e partive të koalicionit për të pranuar propozimin e LDK-s lidhur me projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për Kufirin me Malin e Zi.
Është mirë se përfundimisht mund të lëvizet përpara me këtë marrëveshje shumë të rëndësishme që po pret pas sa vite për të ratifikuar dhe ne presim që sa më parë në gjendën e arsyeshme të kuptojmë ta ratifikojmë këtë marrëveshje.
Deklaroi Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se bashkë me ligjin e fjalë dhe para se deputetët të votojnë këtë marrëveshje, pranë në formë informuese do t'i kenë të gjitha raportet e komisioneve.
Do të jenë informues për orientim të deputetëve të gjitha raportet e komisioneve shtetërore të themeluara në qeverinë paraprake dhe në këtë qeveri. Është raporti i komisionit Meha, është raporti i komisionit ndërkombëtar themeluar nga ish presidenti Jahjaga, është raporti i Akademisë së Shkencave dhe është raporti Bulliçi. Këto janë raportet që deputetët do të kenë në dispozicion për t'i lexuar, për t'i shqyrtuar, për t'u orientuar në momentin që ata vendosin që sipas ndërgjegjes së tyre japin votën për këtë marrëveshje.
LDK-ja, tha Hoti, fton edhe subjektin politik lëvizja vetëvendosjes që të bashkohet në ratifikimin e kësaj marrëveshje. Deputetët e lëvizjes vetëvendosjes kanë shprehur zhgënimin e tyre ndaj kryeministit të vendit Ramush Haradinaj për marrëveshjen arritur mes partive politike për demarkacionin me Malin e Zi. Deputeti i lëvizjes vetëvendosjes Gjelal Sfeçla përmes një postimi në Facebook tha se Haradinaj është nënshtruar Partisë Demokratike të Kosovës, gjynjëzuar LDK-s, si dhe sipas tij kryeministrit i ka mbetur vetëm që t'i kërkoj falje dhe Murat Mehes. Ndryshe kuvendi Kosovës ka caktuar për të mërkurën seancën e jashtëzakonshme për votimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës disa herë kanë dalë nga sistemi për shkak të pajisjeve të stërvjetruara dhe për reaktivizimin e tyre vazhdimisht janë nevojitur investime. Në vetëm 5 vjet nga buxheti i KEK-ut në termocentrale janë investuar mbi 76 milion euro, por shifrat janë shumë fish më të larta duke përfshirë edhe investimet e qeverisë, duke përfshirë edhe donacionit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Miliona euro llogaritën investime që janë realizuar në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës që nga viti 2013, kur edhe është privatizuar rrjeti kosovar i shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike nga konsorciumi turko-amerikan Çali Klimak. Vjetërsia termocentraleve vazhdimisht është përmendur si arsye kryesore mungesës e këtij produkti që prodhohet në këtë korporat. Vetëm nga buxheti vetanak i KEK-ut pas privatizimit thuhet se janë investuar 76 milion euro në dy termocentralet, Kosova A dhe Kosova B. Skënder Bucolli, zyrtar për informim në Korporatën Energjetike të Kosovës, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në termocentralin Kosova B, investimet janë bërë kryesisht në gjenerator dhe pompat furnizuese me avull. Kurse investime me vlera më të mëdha janë realizuar në termocentralin Kosova A, kryesisht në pjesët që kanë pasur për qëllim rritjen e performancës dhe zvoglimin e ndotjes së ambientit, ka thënë Bucolli. Nuk është vetëm kjo shumë e investimeve që janë bërë në këto dy termocentrale. Për Radio Evropa e Lirë, me herët nga zyrtarët e KEK-ut, është thënë se që nga viti 2003 deri në vitin 2016, mbi 400 milion euro janë investuar në termocentrale, kurse nuk dihet se sa është vlera e donacioneve. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se që nga përfundimi luftës janë investuar mbi 1.2 miliard euro në sektorin e energjisë. Përfaqësues të organizatave joqeveritare ndërkaq theksojnë se pavarësisht investimeve milionshe në termocentralet e KEK-ut, përmirësime në teren nuk po vrehen. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë ka ende jo stabilitet me energji elektrike, por dhe ndotje të ambientit nga termocentralet.
Problemi me ndotjen e ajrit në rajonin e Prishtinës në përgjithësi, sidomos në komunën e Opiliqit, tregon që nuk është bërë investimi mirëfillt në këtë drejtim, sidomos e marr parasysh edhe faktin që termocentralet janë shumë të vjetra.
Pavarësisht investimeve, termocentrali Kosova A që përbetin nga 5 bloqe, do mbyllet se funksionuarin e vitin 2023, kur pritet të përfundojnë ndërtimet edhe të vjetën e funksion termocentrali Kosova e Re. Investimet e deri tashme në termocentralin Kosova A, Kushtrim Puka i quan të gabuara. Pasi kujton ai, qeveria Kosovës ishte zotuar se për shkak të vjetërsisë dhe pamundësisë për t'ia ulur nivelin e ndotjes, në fillim të vitit të 2017 do mbyllet se funksionuari.
Ai ka qenë edhe plani fillestar, edhe ka qenë do të thotë premtim i qeverisë të mëshme që në vitin 2017 është dashur të dekomisionohet. Në çfarë sotëm është humbur në mbështetja e komisionit të plan për procesin e dekomisionimit që mund të kushtoj ndoshta deri në vlerën 50 milion euro e më shumë. Gjithë cilën pastaj do të obligohen dhe të ngarkohemi në mesi të tashëm në një formë ose tjetër ta paguajmë.
Ndryshe pas më shumë se si një dekadë përgatitjesh në fund të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka arritur të nënshkruaj marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ky termocentral, sipas ministrit të zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, Kosovës i garanton pavarësi energjetike dhe siguri të vazhdueshme me energji elektrike, duke sjell efekte të mëdha anësore në krijimin e vendeve të punës. Ndërtimi i këtij termocentrali sipas ministrit Luka ka vlerën në rreth 1.3 miliard euro dhe do të jetë një katalizator i fuqishëm i zhvillimit ekonomik të vendit. Gjatë fazës së ndërtimit pritet të punësojnë rreth 10.000 persona, kurse pas përfundimit të fazës së ndërtimit në punë do mbesin 500 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kroatët dhe malazezët janë në pritje tash së sako të njohjes së statusit të pakicës në Kosovë. Për këtë çështje në rubrikën e përjashtme Fokus sjellim një material të zgjeruar rreth kritereve dhe ndryshimeve që duhet të pasojë kushtetuta e Kosovës për të njohur këto komunitete si pakicë kombëtare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Komuniteti malazez dhe ai kroat janë në pritje të reformave kushtetuese në Kosovë që të fitojnë statusin e pakicës kombëtare. Autoritetet e Kosovës ndër vite u kanë premtuar Zagrebit dhe Podgoricës se kroatët, përkatësisht malazezët që jetojnë në Kosovë, shumë shpejt do të marrin këtë status. Por për te vullnetit politik ishin problemet me sigurimin e ndryshimeve kushtetuese, ato që e pamundësuan një avancim të tillë për këto komunitete. Gjatë vizitës në Kosovë, kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markovic, ka kërkuar që komuniteti malazias në Kosovë të njëhet me kushtetut, me çka do të njëhej si pakicë kombëtare. Për këtë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i kishte premtuar kryeministrit malazez rregullimin e statusit të komunitetit malazias në Kosovë. Një gjë e tillë nga institucionet e Kosovës në vitin 2012 u ishte premtuar edhe komunitetit kroat. Ish presidentja Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, në vitin 2012, gjatë një vizite që u kishte bërë qytetarëve kroat në qytetin e Janjevës, pati thënë se janë pajtuar me kryeministrin e Kosovës që komuniteti kroat të jetë komunitet kushtetues i përcaktuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe që do të ketë një vend të rezervuar në kuvendin e Republikës së Kosovës. Por cilat janë kushtet juridike që duhet të plotësohen për të fituar statusin e pakicës? Në rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë, flasin ekspertë kësaj fushe dhe jurist. Kujtim Kërveshi, jurist, thot për Radion Evropa e Lirë se infrastruktura juridike e Kosovës në kuptimin e respektimit të të drejtave dhe lirive të pakicave kombëtare ose komuniteteve është bukur e gjërë.
Krijimi i më shumë komuniteteve në Kosovë kërkon edhe krijimin e infrastrukturave ligjore të cilat duhet të përkrohin këto të drejta, sepse përfaqësimi i tyre i komuniteteve aktuale në Kosovë, që bëhet si pasojë e infrastrukturës ligjore që ekziston në Kosovë, duhet të bëhet me ndryshime të tjera të ligjeve të cilat duhet të garantojnë pjesëmarrjen e tyre, sidomos kur bëhet për pjesëmarrje në trupa të cilat janë të themeluara për të promovuar dhe mbrojtur drejtat e komunitetit dhe pjesëtarëve tyre në Republikën e Kosovës dhe të cilat janë të garantuara me legislacionin e fuqisë.
Njëja e komunitetit malazias dhe kroat si pakisë kombëtare në Kosovë, Shton Kërveshi, ka qenë vendosur kryesisht në vullnetin politik dhe sipas tij, nëse ekziston ky vullnet politik, atëherë duhet të përkthehet edhe në kuptim ligjor, që do të krijonte pastaj edhe detyrime për Republikën e Kosovës në raport me njëjën e statusit të tyre.
Kushtetuta Republikës Kosovës ka një formulim interesant që njeh shqiptarët dhe komunitetet tjera, dhe tani në situatë të kësaj, do të thonë se një shqiptarët si shumicë, pastaj të tjerët që vinë në radhë, duhet të njihen edhe komunitetet tjera të cilat me vullnetin politik, ne duhet të njohim si pjesëtarë të Republikës Kosovës me një status të veçantë që njihen si komunitete.
Me kushtetutën e Kosovës, në kuvend janë të rezervuara 20 vende për pakicat, nga të cilat 10 janë për komunitetin sërb e 10 për komunitetet e tjera. Me përfshirjen e komuniteteve të reja në kushtetut, a do të nënkupton të riarazhimin e ulësëve në kuvend dhe ndryshimi simboleve të Kosovës. Ndërkohë Slobodan Vujčić, kryetari shoqatës së malazezëve të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se para 10 vjetëve kanë ndërzuar kërkesat e para zyrtare që Kosova të zgjidhë pozitën kushtetuese ligjore të Bashkësisë Malaziase, si dhe përfaqësimin adekuat të tyre në kuvendin e Kosovës. Megjithatë ai shton se për këto 10 vite në përgjithësi pozita e maleziasve është përmirësuar, por se sipas tij ende nuk janë as përse afërmi të barazuara me bashkësitë tjera në Kosovë. Për të njohur me kushtetut statusin e një komuniteti, profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Barajliu thot për Radio Evropa e Lirë se duhet të plotësohen kushtet etnike, kushtet historike të qëndrueshmërisë shekullore, kriteret kulturore e standarde të tjera.
As komuniteti malazez dhe as komuniteti kroat nuk e plotësojnë kushtet nga aspekti i përqindjes së dalluar, së caktuar që vjen në kushtetut dhe ajo që është bërë me kushtetutën e Atisarit, me gjithë respektin ndaj çdo komuniteti dhe përcaktimeve të tyre edhe etnike dhe historike dhe rrethanave dhe të drejtave të tyre, po të ne, të drejtat e pakicave dhe minoritetet pakic janë njohur dhe pranuar madje edhe të tilla specificitete të cilat rallkun i gjeni edhe në fanaskun.
Personat që ju përkasin komuniteteve në Republikën e Kosovës kanë të drejtë i gëzojnë individualisht apo së bashku me të tjerët të drejtat dhe liritë themelore të njeriut që janë përcaktuar me obligimet ligjore ndërkombëtare të detyrueshme për Republikën e Kosovës. Këto të drejta dhe liri garantohen me kushtetut, me ligje rregullore dhe politika tjera shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas publikimit të raportit të fundit të Transparency International, i cili tregon se janë kesh përdorur fonde shtetërore për fushata partijake në Maqedoni, organizatat që merren me këtë fushë kanë kërkuar që të kufizohet vlera e mjeteve financiare që partive mund t'ju dhurohet në formë donacioni, ndërsa nga institucionet përkatëse kërkohet që të jenë më këmbgulse dhe të detyrojnë partitë politike që të publikojnë raporte përmes të cilave në formë të detajuar bëhet e ditur se nga vijnë financimet. Detajet nga Shkupi na sjell Zërieta Hajroja. Jaga.
Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë luftën kundër korrupsionit kërkojnë që të kufizohet vlera e mjeteve financiare që partive politike mund të dhurohet në formë donacioni, si dhe nga institucionet përkatëse kërkojnë të jenë më këmbëngulëse sa i përket aplikimit të mekanizmeve për të detyruar partitë politike që të publikojnë raportet financiare prej ku dhe sa financohen. Këto reagime vijnë pasi Transparency International ka bërë të ditur se ka zbuluar se një parti politike shqiptare gjatë vitit zgjedhor 2016 është financuar në mënyrë të paligjshme. Transparency International ka njoftuar se pas analizës së raportit vjetor për donacione për vitin 2016, kur dhe u organizuan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ka vërejtur se në kundërshtim me ligjin që rregullon financimin e partive politike në Maqedoni, në listën e donatorëve të Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, figurojnë dhe një varg i ndërmarrjeve publike, siç është rasti me Postat e Maqedonisë, Aeroportet e Maqedonisë dhe Hëkurudha e Maqedonisë. Por zyrtarët e lartë të kësaj partie kanë theksuar se nuk bëhet fjalë për kurçfarë keqpërdorimi të mjeteve nga arka e shtetit. Artan Grubi, zyrtari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim, ka theksuar se zyrtarët e zgjedhur nga ana e partisë që përfaqëson përmes një urdhër pagese të përhershme në bankat kanë ndarë nga 5% për partinë, që arrin vlerën prej 2 deri në 3000 denar për çdo muaj. Por organizatat joqeveritare që në fokus kanë luftën kundër krimit të organizuar, thonë se ligji për financimin e partive politike lë shumë hapësirë për keqpërdorim të mjeteve financiare. German Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët për Radio Evropa e Lirë thot se ndryshe nga praktika e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian, ligji për financimin e partive politike në Maqedoni mundson që partitë të thithin vlera të larta në formë donacioni nga ana e personave fizik, por dhe nga ana e kompanive private, dhe pikërisht këtu thekson ai e ka zënë afillën korrupsioni.
Përse mendon se trebuie să se ograniche ovo iznos ili ako ne vopšto da se ukine?
Para se gjithash mendoj se duhet të kufizohet vlera e donacioneve nga ana e kompanive private, ose më mirë ata farë mos kenë të drejtë që të donojnë mjete për partitë politike, kurse qytetarët të mund të japin si donacion një vlerë simbolike. Pse e them këtë? Nga se paratë shumëta që shpenzohen nga partitë politike gjatë fushatës zgjedhore, mjete këto që janë marrë si donacion nga kompanitë private, paraqesin dhe zanafillën e aktiviteteve korruptive, pasi që pikërish këto kompani pasta janë favorit për të marrë të ndertë të caktuar. Mendoj se duhet të pësojnë ndryshime regulative ligjore, të vendosen sankcione më rigoroze ndaj shkelësve të ligjit, dhe njëherësht të kufizohet sasia e mjeteve që partitë do të mund të shpenzojnë gjatë fushatës zgjedhore, thekson German Filkov. Nga ana tjetër, Jonuz Abdullau, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thotë se vetëm nëse arrihet të mësohet me saktësi se nga kush dhe sa financohen partitë politike, do të mund të shpresohet në çrënjosjen e korrupsionit.
Problemi është i krahmosur gjithsesi nga fillimi i pluralizmit politik në Maqedoni. Nuk u vendosën rregullat që në aspekti normativ që partitë politike të kenë një obligim drejt mjeteve, rreth llogaridhënies.
Thot Abdullahu. Ndryshe, në bazë të ligjit për financimin e partive politike dhe ligjit për pengimin e korrupsionit, ndalohet shfrytëzimi i mjeteve nga arka e shtetit, fondeve publike dhe mjeteve nga ndërmarrjet publike për financimin e aktiviteteve të ndryshme gjatë fushatave zgjedhore. Por edhe përkundër kësaj, vërejtje të shumta në vazhdimsi janë apostrofuar nga ana e fakturit ndërkombëtar në adresë të partive politike në Maqedoni, pikërisht për shkak të financimit të tyre nga burime të dyshimta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose, këtë javë është trajtuar çështja e kontrollit të armëve në Shtetet e Bashkuara. Ky debat është aktualizuar pas vrasjes së 17 nxënësve në një shkollë në Florida.
Të trënditur nga të shtënat masive vdekje prurëse në një shkollë të mesme në Florida, nxënësit janë mobilizuar në gjithë Shtetet e Bashkuara për të organizuar mitingje në mbështetje të ligjeve më të rrepta për armë. A mund të bëhet kjo një pikë kthese për vendin ku posedimi i armës është i mbrojtur me kushtetut? Të shtënat vdekje prurëse që kanë ndodhur më 14 shkurt në një shkollë të mesme në Florida nuk po venitën nga titujt kryesor të lajmeve shpejt, sikurse ngjarjet e tjera të ngjashme në të kaluarën e afërt. Arsyeja kryesore për këtë është se nxënësit e mbietuar të sulmit, i cili ka lënë të vrarë 17 veta, nuk janë bërthyer në heshtje, por janë qasur veprimit. Ata mbajnë fjalime, shkruajnë artikuj për gazeta, japin intervista për televizionet kombëtare, protestojnë. Për muajin e ardhshëm kanë planifikuar edhe një marshim mbar kombëtar duke i sfiduar politikanët për të cilët thonë se kanë dështuar t'i mbrojnë.
Secili njeri këtu, secili, do të duhej të ishte në shtëpi. Duke qarë, por ne jemi mbledhur këtu sepse nëse e gjitha që mund të bëjë qeveria jon dhe presidenti ynë është të solidarizohen dhe të luten, atëherë është koha që viktimat e jenë ndryshimit që ne duam të shohim. Se cilit politikan që merë donacione nga shoqata kombëtare, pushkëve, turp të kesh.
I akuzuari për sulmin në Florida është Nicolas Cruz, 19 vjeç. Posedimi i armës në Shtetet e Bashkuara është i mbrojtur me amendamentin e dytë të kushtetutës. Sipas ligjit federal, një person duhet të jetë së paku 21 vjeç për të bler pistolet, por duhet të jetë vetëm 18 vjeç për të bler pushk ose armë gjahu. Përpjekjet për të miratuar ligje më të rrepta për armë ngjecin gjithmonë në Kongresin e kontrolluar nga Republikanët, kryesisht për shkak të fuqisë së shoqatës kombëtare të pushkëve. Kjo shoqatë e cila është formuar në vitin 1871 dhe mbështet fuqishëm të drejtën për posedim të armës, është ndër grupet më të fuqishme lobuese në SBA. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka udhëzuar të martën Departamentin e Drejtësisë që të propozojë një ligj i cili do t'i bënte të paligjshëm aksesorët që rrisin kapacitetin e armëve, përkatësisht bëjnë që një pushk gjysmë automatike të qesë aq shpejt sa dhe një mitraloz.
Kam nënshkruar një memorandum që udhëzon prokurorin e përgjithshëm të propozojë një legjislacion i cili do t'i ndalonte të gjitha pajisjet që i shndrojnë armët e lishme në mitraloz.
Të shtënat në Florida janë të 18-at me radhë në një shkollë në Shtetet e Bashkuara këtë vit dhe është vetëm muaj i shkurt. Në nëntor të vitit të kaluar, së paku 26 njerëz janë vrarë nga të shtënat masive në një kishë në Texas, ndërsa vetëm një muaj më herët në Nevada, një person i armatosur ka vrarë 58 njerëz dhe ka plagosur mbi 500 të tjerë. Këto tre raste janë ndër më vdekjeprurësit në SBA qysh në vitin 1949. Thirrjet e nxënësve në Florida për kontroll të armëve nuk janë ndryshe nga ato pas tragjedive të tjera, por këmbgulja e tyre për të shprehur publikisht kërkesat e tyre ka bërë shumë këtë të mendoj se këtë herë është ndryshe.
I was in a closet.
Kam qenë në dollap i mbyllur për 4 orë me njerëz që i kam si familje. Kemi qarë dhe lutur për jetët tona. Unë e di se çfarë do të thotë ju shkruash prindërve lam të mirë. Ndoshta nuk do t'ju shoh më kurr. Ju dua. Unë e di se çfarë do të thotë të kesh frikë për jetën tënde. Ne nuk do të qëndrojmë të heshtur.
Presidenti Trump ka pritur këtë javë në shtëpinë e bardhë të mbietuar të sulmit në Florida dhe familjarë të viktimave të cilët kanë dhënë dëshmi emocionuese.
Unë nuk e kuptoj se mund të shkoj në një dyqan dhe të blej armë lufte, pushk sulmi.
AR. And I'm pissed.
Jam i natosur sepse nuk do ta shoh më vajzën time. Ajo nuk është këtu. Ajo është në Varrezat King David.
She's at in North Lauderdale.
Atje do të shkoj ta shoh fëmijën tim tani.
That's where I go to see my kid now.
Në përgjigje, Trump ka thënë se armatosja e mësimdhënësve do t'i parandalonte të shtënat masive në shkolla. Këtë qëndrim e mbështet edhe shoqata kombëtare e pushkëve, por jo edhe vetë mësimdhënësit. Në Instagram ka nisur me njëherë një fushat kundër armatosjes së mësimdhënësve. Vetë mësimdhënësit kërkojnë që, si thonë ata, shkolla të armatosen me infermiere, kujdestar, libra e të tjera. Si pas një studimi që ka publikuar qendra kërkimeve Pew vitin e kaluar, rreth 20% e Amerikanëve posedojnë armë ose jetojnë në një familje që posedon një të tillë. Po si pas këti studimi, Shtetet e Bashkuara kanë shkallën më të lartë të vrasjeve me armë zjarri në botën e zhvilluar. Në vitin 2016 kanë ndodhur mbi 11,000 vdekje në Amerikë si pasojë vrasjeve me armë. Të njëjtën në komentet e para që nga masakra, shoqata e pushkëve ka thënë se demokratët dhe mediat po shfrytëzojnë sulmin, por nxënësit e mbijetuar në Florida kanë formuar edhe lëvizjen Never Again apo Kurrmë për të luftuar për kontroll më të madh të armëve. Po ashtu interesimi për kontrollin e armëve si term kërkimesh në Google vazhdon të jetë i lartë edhe 10 ditë pas sulmit në Florida.
Ekspozene plotë gjeni në faqen tonë internet evropa.lir.org dhe në faqen tonë në Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Informatori rus Grigori Rodchenkov ka paralajmëruar se lejimi e atletëve rusë që të parakalojnë me flamurën e tyre kombëtar në ceremoninë mbylljes lojrave olimpike dimërore më 25 shkurt do të ishte vendimi më i keq. Në një intervistë për BBC, Rodchenkov ka thënë se Komiteti Ndërkombëtar Olimpik po përballet me momentin më të rëndësishëm në historinë e tij kur do të vendosë nëse delegacioni rus do të marshojë në flamurin rus në ceremoninë që do të mbahet në Pyeongchang. Rusisi është ndaluar pjesëmarrja në këto lojra për siç ka thënë komiteti. Programin sistematik të dopingut në lojrat olimpike dimërore të vitit 2014 që janë mbajtur në Soçi. Pavarësisht kësaj, 169 rus janë lejuar të garojnë në flamurin olimpik në lojrat e këtij viti. Bordi ekzekutiv i këtij komiteti ka shtyrë vendimin për datën 25 shkurt për atë nëse do të heqë ndalesën për Rusin në ceremoninë e mbylljes së lojrave. BBC ka thënë se ka udhëtuar në një lokacion sekret në SBA për ta intervistuar Rodchenkov, i cili gjendet në mbrojtje amerikane. Estonia është duke festuar 100 vjetoren e deklarimit të pavarësisë me festime të shumta në rrugë dhe një paradë ushtarake në kryeqytetin Tallinn. Festimet kanë nisur sot në flamurin e kaltër të zi dhe të bardhë. Ashtu sikur fëmijët e saj Lituania dhe Letonia, Estonia ka qenë pjesë e mbretërisë ruse dhe Rusisë sovjetike para se të deklaronte pavarësi 100 vite më parë. Përmes një deklarate, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka uruar Estoninë dhe popullin e saj duke thënë se ky shtet është aliat vital i Shteteve të Bashkuara dhe marrëdhëniet mes vendeve janë më të forta se kur më parë. Zyrtarët afgan kanë thënë se një bombë vetvrasëse ka lënë të vdekur të paktën dy persona në sulmin që ka ndodhur në një zonë diplomatike në kryeqytetin e Afganistanit Kabul. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish ka thënë se 6 persona janë plagosur në sulmin e ditës së sotme, afër se lisë NATO-s dhe joshën larg ambasadës amerikane. Përmes një deklarate, agjencia lajmeve të ISIT Amaq ka njoftuar se sulmi është kryer nga një sulmues me lek shpërthyes dhe ka pasur cak se linë e shërbimit të inteligjencës së Afganistanit. Në të njëjtën kohë, Ministria e Mbrojtjes afgane ka njoftuar se 18 ushtar kanë vdekur në një sulm të talibanëve në perëndim të Afganistanit. Presidenti Çek Miloš Zeman ka lobuar vazhdimisht që akeri rus i ndaluar në Prag dhe i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të ekstradohej në Rusi është situar të këtë thënë ministri Çek i drejtësisë Robert Pelikan. Ish komunisti 73 vjeçar Zeman me qasje pro-ruse, pro-kineze dhe anti-muslimane ka fituar muajin e kaluar një tjetër mandat prezidencial. Yevgeni Nikulin, 30 vjeçar, që kërkohet nga Shtetet e Bashkuara për supozimet rreth sulmeve kibernetike në rrjetet sociale, gjendet aktualisht në burg pasi ishte arrestuar nga policia çeke në Prag në tetor të vitit 2016. Operacioni i arrestimit të tij ishte kryer së bashku me FBI-n. Është vërtetë se ka ndodhur dy takime gjatë këtij viti në të cilat presidenti Zeman më ka kërkuar që qytetarin rus të ekstradojnë në Rusi dhe jo në SBA, ka thënë Pelikan për aktualin e pik.cz. Zëdhënësi i Zemanit, Jirshi Ovaçek, nuk ka pranuar të komentojnë në këtë çështje. Liderët e Afganistanit, Pakistanit dhe Turkmenistanit kanë thënë se gazsjellësi që është duke u ndërtuar në territoret e këtyre vendeve është fillimi i një korridori të ri në fushën e energjisë dhe komunikimit, duke lidhur Azinë Qendrore me Azinë Jugore. Azia Jugore është duke u lidhur me Azinë Qendrore përmes Afganistanit pas më shumë se një shekulli ndarje, ka thënë presidenti afgan Ashraf Ghani në ceremoninë e inaugurimit të gazsjellësit që do të bahet gazin e Turkmenistanit për në Azinë Jugore. Kryeministri i Pakistanit, Sahid Abazi, Ka thënë se gazetësi do të ndikojë në zhvillimin e rrjeteve të tjera të rrugëve, hekurudhave dhe komunikimeve në mes të këtyre vendeve. Ky projekt përfshin Turkmenistanin, Afganistanin, Pakistanin dhe Indin, ndërsa mbështetet nga Shtetet e Bashkuara dhe Banka Aziatike për Zhvillim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.